COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde, está case todo a punto para vivir unha semana histórica en Lugo, a doar de Lucus. Os actos oficiais inicianse este xoves e prolónganse durante toda a fin de semana. A cidade prepárase para lucir as súas mellores galas de cara a esta festa de interese turístico internacional. E de feito, esta tarde noite, a partir das 8, o Concello leva a cabo traballos de reparación do pavimento en San Marcos, que nos últimos meses sufriu bastantes danos por mor do tráfico rodado. Nas últimas horas tamén había certa preocupación polas ameazas do sector da distribución, dende onde aseguraban que poderían paralizar a súa actividade no casco histórico por mor das restriccións do goberno local aos vehículos de maior tonelaxe durante este período de obras. Pois ben, finalmente quedaron desconvocadas as protestas e os actos reivindicativos. Dende o Concello pediron paciencia. Eloy García é o presidente de Adis Lugo.
Paciencia, polo tema que teñen das obras actualmente, é que se va a hacer todo posible pues, para intentar dicernos facer o traballo, que fóramos comprensivos.
Dende outra asociación, a Asociación Provincial de Hostaleiros, tamén nos aseguraban en declaracións a COPE Lugo que a cousa estaba tranquila e que non habería desabastecemento para unha festa como a Oar de Lucus, Cheche Real.
Absoluta tranquilidade, non é máis importancia que ten. Que eso sí, que hai que ver, sentarse co Concello para ver como vai quedar despois da penalización ao sistema do reparto, pero máis alá de eso non hai ningún problema, nin de desabastecemento, nin nada en absoluto. Todo isto son serpentes de bran que a alguén lle gusta sacar a pasear de vez en cando, non? Pero non teño maior importancia. Nada máis que sí que hai que sentarse co Concello e ver como van a quedar o reparto no momento en que haxa peatonalizacións.
En clave positiva, as previsións de ocupación hoteleira son moi boas, especialmente para a xornada do sábado, e tamén hai moitas reservas nos restaurantes do centro durante toda a fin de semana. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial neste luns 10 de xuño, no que temos ceos despexaos, uns 18 graus, aquí no centro da provincia de Lugo. Con respecto aos vindeiros días, as mínimas descenderán lixeiramente e as máximas ascenderán. Chegaremos aos 24 graus na xornada do xoves, precisamente na que comeza o Bar de Lugo. E aquí xa estamos case na previa do verán. A alcaldesa Paula Alvarellos presentou un novo proxecto para poder habilitar dous puntos de acceso ao baño libre no río Miño. A rexedora lucense trasladoulle á Confederación Hidrográfica unha proposta para instalar dúas ramplas que permitan á cidadanía entrar na auga en condicións de seguridade e sen afectar a fauna e a flora da contorna. Alvarellos.
As estruturas non son invasivas, non contaminan, son seguras para a poboación e, ademais, non irán ancoradas ao leito do río, sino á beira fluvial, onde non existen especies animais ou vexetais protexidas. A Confederación comprometeuse a estudar e tramitar con dilixencia esta nova proposta nosa. Agardamos a topar a mesma predisposición e colaboración na Xunta de Galicia.
Pois, dende logo, o da zona pública de baño no entorno do río Miño é unha das polémicas habituais do verán aquí en Lugo, xa dende hai uns cantos anos, e imos falar doutra polémica que xurdía esta fin de semana. As festas de San Antonio no barrio do Castiñeiro foron suspendidas pola organización despois das verbenas do xoves e do venres, sábado e domingo non houbo festa. Supostamente os barraquistas tiveron que marchar porque o Concello non lles deixou traballar. O tenente alcalde Rubén Arroxo quixo explicar esta situación.
Para poder celebrar calquera tipo de festas, a normativa marca que hai que entregar toda a documentación un mes antes do seu inicio. A documentación chegou un día e medio antes de que iniciasen as festas, algo totalmente imposible de revisar, e dende o Concello non vamos permitir que se instale ningún tipo de barraca sen ser totalmente revisada en canto a seguros e inspeccións, porque queremos garantir que todas as nenas e nenos, cando se suban a unha barraca, se poida demostrar que cumpre con todas as normativas.
Pois ben, a esta explicación de Arroxo chegáballe tamén resposta por parte da oposición. A popular Elena Candia criticou a dobre vara de medir do goberno local, por unha banda, con respecto aos eventos que autorizan, e por outra, con respecto aos que organizan directamente, como é o caso do San Froilán.
Creo que todos debemos facer un esforzo, pero o que me chama poderosamente a atención é que o que lle pida as comisións o señor Arroxo cando organiza as festas non o cumple. Con todo a infraestrutura de asesores, con todo o orzamento que ten San Froilán, con todo o que sabemos, pois cando contratan eles, pois fan estas chapuzas.
Non deixamos a cidade de Lugo, falamos de asuntos bastante máis amables. Imos cunha cita para esta mesma tarde. Ás 7, o Museo Provincial acolle a inauguración da exposición temporal da Sibila de Velázquez. Trátase dunha obra mestra da pintura universal que se poderá ver por vez primeira aquí en Galicia, no marco do proxecto A Arte que Conecta do Museo do Prado. Aurelia Balseiro é a directora do Museo Provincial de Lugo.
Que o Museo do Prado escollera o Museo Provincial de Lugo para expoñer unha obra de Velázquez e que confía muchísimo en este museo, no traballo que estamos realizando de cooperación e de colaboración desde fai moitos anos e como depositarios de outras obras súas. Sabes, porque os depósitos do Museo do Prado levamos aquí desde a orixe do museo. Entonces, hai moitos museos que teñen depósitos, pero solamente escolleron aqueles centros museísticos de toda España máis relevantes e máis colaborativos.
Falamos das eleccións europeas. Lugo é a segunda provincia con maior apoio en España. O Partido Popular, case un 50% dos votos, logrou a vitoria esta formación en 64 dos 67 concellos. Os populares soben con respecto ás anteriores europeas do 2019, mentres que baixan socialistas e nacionalistas. O presidente dos populares galegos e da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, puxo como exemplo o Concello de Palas de Rei, onde hai unha semana se producía unha importante movilización contra Altri, pero onde nas urnas o Partido Popular obtivo nada máis e nada menos que un 60% dos votos. Rueda.
Dende o BNG se estaba convertindo tamén o proxecto de Altri respecto ao resultado das eleccións europeas nunha especie de plebiscito. En ningún caso fixo o Partido Popular, pero, dende logo, na miña opinión, sí que o está facendo o BNG especialmente, e, polo tanto, si ese era o plantexamento, aí temos o resultado. Pero nos pretendemos ser moito máis serios, creo que o somos sinceramente, e o refrendo, aparte do refrendo político que se pode interpretar, creo que é moito máis importante o refrendo técnico. Eu sigo mantendo que solo si técnicamente se cumplen as condicións, a Xunta de Galicia autorizaría o proxecto.
E de empresas que podrían chegar á nosa provincia, outras que xa están funcionando, mellor dito. O Grupo Lence consolida o seu crecemento no ano 2023 cunha facturación de 260 millóns de euros, o dobre que hai 5 anos. De cara ao período 2024-2025, a compañía está inmersa nun plan de investimentos por valor de máis de 6 millóns de euros. E imos falar de sanidade, o BNG, Urxella a Xunta que dote o Centro Integral de Saúde da Residencia dun servizo de psiquiatría para a unidade de suicidio. Olaya Rodil.
A saúde mental é unha das grandes prioridades que temos desde o BNG e hai que lembrar que temos unha taxa de psicólogas e psicólogos na atención primaria que está moi lonxe de cubrir as necesidades, que é moi difícil que poidas recibir a atención psicolóxica que necesitas e hai moitísimas persoas no conxunto de Galiza, pero moi especialmente na provincia de Lugo, que están sufrindo moitísimo nas súas casas.
Respondía o xerente do Sergas en Lugo, Ramón Ares.
Todas as unidades teñen disponibles os recursos que temos e indistintamente atendémolas en función da prioridade. No caso da consulta específica de prevención de suicidio, temos o dispositivo co resto de personal, tanto psicólogos como enfermería traballando, e temos os psiquiatras que temos no servicio de psiquiatría disponibles para atender todas as necesidades en función da priorización que teñamos.
Na crónica de sucesos, a Garda Civil detivo en Ferreira do Valadouro a dous veciños de Xove como supostos autores dun delito de furto despois de levar xoias valoradas nuns 5.000 euros. Foi todo, continúa a información. En Mediodía Cope, pasa unha feliz xornada de luns.